digitalne ikone svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad, kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikon.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam dobrodošlicu u emisiju Digitalne ikone, kao i našem današnjem gostu Nikoli Markoviću, predsjedniku udruženja Društva informatičara. Možda, Nikola, da kažemo pre svega, vi ste na 23. Međunarodnom festivalu informatičkih dostignuća Infofesta bili i kao kolega, dakle kao novinar, izveštavali ste sa ovog skupa i naravno kao predsjednik Društva za informatiku Srbije. Slušat ćemo u današnjoj emisiji, pripremili smo brojne snimke. Infofest je ove godine 23. put imao zaista bogat program. Evo, pred nama je mnogo papira, bio je veliki broj sesija. Ministarstvo za informacijono društvo i telekomunikacije Crne Gore je organizovalo nekoliko izuzetnih sesija. Također, Međunarodna unija za telekomunikacije imala jedan značajan forum u regionalnom razvoju za Evropu. Tema je bila ICT za održivi razvoj. Brojne sesije, također brojni učesnici. Ovaj Infofest obeležio je i regionalni naučno-stručni skup, odnosno konferencija Infofest Pulse, i to je, da kažemo, jedna značajna novina koju ćemo također danas komentarisati. Ali evo, ja uz dobrodošlicu pre svega želim da čujem jedan vaš ukupni kratak osvrt na ovogodišnji skup.
Pa mi svi koji smo učestvovali i prisustvovali ovom skupu bili smo prijatno iznenađeni vrlo aktuelnim i ažurnim programom, tako da je glavna karakteristika ovogodišnjeg Infofesta da je okupljen jedan krug ljudi koji predstavlja nove trendovi, nove tendencije u oblasti informatike, i pritom su bile i prilike za razna razmatranja koje ste vi malo čas spomenuli, a koje se tiču okruglih stolova i tribina na kojima se razmatrali društveni trendovi u oblasti razvoja savremenog digitalnog društva. No, na samom početku bih hteo da ponovim jedan podatak koji je direktor Infofesta, gospodin Milan Mrvaljević, rekao na samom zaključku, da je on vrlo zadovoljan što je i ove godine na Infofestu bilo 1150 pojedinačnih učesnika, što je otprilike broj koji se kreće u posljednjih 10 godina, da su bili učesnici, što je izazvalo veliko zaprepašćenje svih nas prisutnih, nismo mogli da shvatimo odakle su to, ali iz 29 država su bili učesnici. Zatim bilo je 42 poslovna učesnika i bile su 31 kompanijska prezentacija. Znači, tu pokazuje da je to bio jedan reprezentativni skup. Normalno, većinu učesnika su predstavljali firme i izlagači i učesnici iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, tako da je to je bilo jezgro celog ovog skupa, ali su bili i predstavnici i učesnici iz drugih sredina. Znači, to je, znači, ako pitate i ako želimo našim slušalcima da uputimo poruku kako je bilo, znači, Infofest je u programskom smislu bio pun pogodak, jer su sva najaktuelnija informatička pitanja na njemu razmatrana.
Evo možda da kažemo, ovo je sada dobar trenutak, regionalna naučno-stručna konferencija koju sam ja pomenula, Infofest Plus, počeo od ove godine u okviru Infofesta se odvijala kao poseban program, regionalna naučno-stručna konferencija i u skladu sa programskim opredeljenjima stručnog odbora, bez mnogo pompe, kako je navela profesorka Bečejska, koja je i moderirala brojne sesije održane u okviru ove konferencije, ona je preuzela ulogu sekcije koja se zvala nekada autorski radovi, a koja je postojala na Infofestu od samog osnivanja i nekih 16 radova prošlo je recenziju, uvršteni su i u program konferencije i najbrojnija grupa radova su bile studije slučajeva iz prakse, gde su autori opisivali svoje neke uspešne projekte realizovane u regionu i bilo je nekoliko radova sa stručnim i naučnim doprinosom koji su proizašli iz sopstvenog razvoja. Ono što je važno da naglasimo, i što je naglasila i profesorka Dragana Bečejska, je da je ideja organizatora da ova konferencija u narednom periodu prerasta u jednu respektivnu tribinu susreta nauke i prakse u regionu, što mislim da je izuzetno važno, ova inicijativa.
O tom trendu reći to govori i ko je dobio nagradu. Znači, nagradu za najbolji autorski rad u okviru te regionalne konferencije dobila je grupa autora dr. Radovan Cvetković, dr. Dušan Krstajić i dr. Miroslav Majstorović za rad pod nazivom Sveobuhvatnom specifikacijom ka boljem poravnanju IT-a i poslovanju osiguravajućih kompanija. Znači, ova sva tri autora su iz Beograda, naše poznate kolege, i ovo je bilo nam veliko zadovoljstvo da su oni u stvari proglašeni za najbolji stručni, odnosno naučni rad na skupu.
Da ovom možda u uvodnom delu samo kažemo još kratko, na ovom završnoj svečanosti su dodeljena brojna priznanja, pa iako evo naši slušalci mogu to vide i na sajtu Infofesta, a čuće danas i kolegu Duška iz firme Hewlett Packard, koja je dobila priznanje za izuzetnu zanimljivost teme i kvalitet prezentacije Vreme digitalizacije Internet of Things. Dobili su dakle specijalno priznanje ovogodišnjeg Infofesta, na čemu im iskreno čestitamo. Evo, zamolit ću vas još da kažete ko su dobitnici priznanja.
Pa, u brojnim kategorijama priznanja najveći autoritet doživljavaju dva priznanja. Prvo, nagrada za najbolje rešenje koje je prezentirano na Infofestu je dobila firma Lanako iz Banja Luke za projekat implementacija SAP R poslovnog rešenja u kompaniji Elektroprenos Bosne i Hercegovine, a nagradu za najbolji kompanijski nastup na 23. festivalu Infofest dodeljena je kompaniji Čikom iz Podgorice. Znači, to su dva najreprezentativnija priznanja koja su dodeljena na ovom skupu. Znači, kompanija Lanako iz Banja Luke i Čikom iz Podgorice su glavni dobitnici nagrada na ovogodišnjem Infofestu, i te nagrade kad su saopštene bile su sveopšte podržane od prisutnog auditorijuma, jer su baš došli u prave ruke. To play like every hummingbird and bumblebee, every sunflower, cloud, and every tree. I feel so much a part of this. Nature's got me high and it's beautiful. I'm with this deep eternal universe, from death until rebirth. This corner of the earth is like me in many ways. I could sit for hours here and watch the air of feathers play. On the face of it, I'm blessed when the sunlight comes free. I know this corner of the
There's nothing left to do or say. Think I'll dream till the stars shine. The window whispers and the clouds don't seem to care. And I know inside that it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born. To a hazy afternoon in May, nature's got me high and it's so beautiful, yeah, yeah. I'm with this deep eternal universe, from death until rebirth. You know that this corner of the earth feels like me.
Sati 13 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, koja je danas posvećena 23. Infofestu koji je održan u Budvi, Međunarodnom festivalu informatičkih dostignuća. Kao što sam rekla na početku, kao i svake godine održan je bio jedan zanimljiv forum. Ovoga puta bio je posvećen regionalnom razvoju za Evropu. Organizator je bila Međunarodna unija za telekomunikacije u saradnji naravno sa Agencijom za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, kao i sa Ministarstvom za informacijono društvo i telekomunikacije Crne Gore. Ovo su bile zaista brojne i zanimljive sesije. Ja sam pripremila i nekoliko snimaka, slušat ćemo ih i u narodnoj emisiji Digitalne ikone. A ovoga jutra reč ćemo pre svega dati Zoranu Sekuliću, direktoru Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. 25 godina od osnivanja obeležava agencija u 2016. godini i ono što je zanimljivo i što je gospodin Sekulić također rekao je da ono što je cilj, jedan deo ovih ciljeva je ostvaren već i u ovoj godini i u protekloj godini, to je da elektronske komunikacije postanu dostupne što većem broju građana. Mislim da je ovo zaista veoma važno, ali evo da čujemo ovaj kratak razgovor koji smo zabeležili u Budvi.
Evo nas i ove godine na Infofestu 2016. godina. Ja ću prvo da vas pitam kako je agencija ove godine osmislila sada već svoju tradicionalnu konferenciju koja se održava?
Pa ovo je, dakle, tradicionalna konferencija koju Agencija za elektronske komunikacije organizuje već dugi niz godina. Zapravo ovo je 14. konferencija i mi praktično učestvujemo u jednoj široj organizaciji koja je Infofest i koju je vlada Crne Gore prepoznala kao manifestaciju od posebnog društvenog interesa. Ovdje smo odredili temu zajedno sa Međunarodnom unijom za za telekomunikacije i ona se odnosi na regulaciju tržišta elektronskih komunikacija. Dakle, tema je veoma široka. Ona je interesantna prije svega za regulatore, a također interesantna za kreatore politike u oblasti elektronskih komunikacija, što znači i vladine organe i ministarstva u pojedinim državama. Prisutni su predstavnici svih regulatornih tijela iz regiona, mnogih evropskih zemalja, a također predstavnici Međunarodne unije za telekomunikacije. Ono što je interesantno, mi smo se na ovoj konferenciji bavili pitanjima širokopojasnog pristupa. Zatim, evo, sada je jedna sesija koja se odnosi na mapiranje infrastrukture, također posticanje konkurencije i omogućavanje racionalnog korišćenja kapaciteta elektronskih komunikacija, što znači da postičemo i zajedničko korišćenje pojedinih kapaciteta kako se, dakle, snage, odnosno investiciona sredstva u oblasti elektronskih komunikacija ne bi rasipala, nego koristila na racionalan način. Ono što je također interesantno jeste da se servisi elektronskih komunikacija učine dostupnim jednom širokom krugu ljudi, odnosno dostupnim i u onim područjima koja gdje pružanje usluga elektronskih komunikacija nije isplativo, dakle, na jednoj nekomercijalnoj osnovi, i potrebno je stvoriti pravne mehanizme da se onim operatorima koji pružaju takve servise na geografski neisplativim područjima subvencioniraju gubici. Dakle, ono što je u strategijama svih zemalja i Evropske unije i Međunarodne unije za telekomunikacije određeno kao cilj, jeste učinjati dostupnim usluge elektronskih komunikacija praktično cjelokupnom stanovništvu bez obzira gdje se oni nalaze.
A kažite mi, kako ocenjujete rad agencije na čijem ste čelu posljednjih godinu od kada dana?
Pa agencija je imala nekoliko ciljeva, a mnogi poslovi koji su započeti i prethodnih godina su ove godine finalizirani, tako da možemo da se pohvalimo sa veoma krupnim rezultatima. Prije svega vršili smo analize tržišta elektronskih komunikacija, i to veleprodajnih tržišta, kako bi onemogućili operatore koji imaju monopolski položaj ili značajnu poziciju da takav položaj i poziciju zloupotrebljavaju. I tu smo odredili kao jednu od regulatornih mjera troškovno i odvojeno računovodstvo, a samim tim određene su i cijene na kojima se, koje operatori mogu da naplaćuju drugim operatorima. Samim tim omogućen je ulazak manjih operatora i na taj način postakli smo konkurenciju. Također, jedan veoma značajan posao jeste što smo ove godine izvršili aukciju svih frekvencijskih opsega za mobilne operatore, i budžet Crne Gore je prihodovao 50 miliona 650 hiljada eura. Te frekvencije su mobilnim operatorima dodijeljene na 15 godina. Mi smo išli od dva cilja: da obezbijedimo kontinuitet obavljanja djelatnosti mobilna telefonija, također da omogućimo ulazak eventualno novog operatora. Ti ciljevi su ostvareni. Postojeći operatori nastavljaju, dakle, sa obavljanjem djelatnosti, a ostalo je frekvencijskih opsega zbog nezainteresovanosti novih investitora koji će vjerojatno biti podijeljeni u nastupajućem periodu. Jedan također značajan posao koji smo i ove godine radili i koji ćemo raditi u buduće jeste mapiranje infrastrukture. Da se ta infrastruktura učini prepoznatljivom, da se ona identifikuje kako bi bila i pravno zaštićena, a opet sa stanovišta konkurencije kako bi bila identifikovana na način da to bude dostupno i drugim operatorima iz onog razloga koji se na početku rekao, dakle, racionalnog ulaganja u djelatnost elektronskih komunikacija.
Kažite mi još, evo na kraju, šta vidite kao najveće izazove u ovom periodu koji je pred nama, pred svim akterima koji ovdje učestvuju iz regiona i sveta?
Pa ja smatram da uopšte djelatnost elektronskih komunikacija se razvija i tehnologija također munjevitom brzinom, i ono što je najveći izazov svih regulatora i svih kreatora politike jeste da bude jednako efikasna u kreiranju zakonskih rješenja, u kreiranju strategije koja će pratiti takvu munjevitost. To je, po mom mišljenju, najveći izazov.
Svakako važno pitanje za sve građane regiona, dakle roaming.
O roamingu je i na ovoj konferenciji bilo dosta riječi. Međunarodna unija za telekomunikacije insistira da se cijene roaminga praktično svedu na nivo cijena u unutrašnjem saobraćaju, a o tome postoji i direktiva Evropske unije koja praktično izjednačava te cijene, ali ona se, dakle, primjenjuje samo na zemlje koje su članice Evropske unije. Mi ovdje u regionu smo smatrali da, s obzirom da su sve zemlje potpisnice sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da samim tim, ako je takav sporazum ratifikovan, da nas direktive Evropske unije obavezuju u većoj mjeri. Međutim, odgovarajuće institucije i pogotovo operatori kojima nije u interesu da cijene roaminga snize, smatraju da te direktive Europske unije obavezuju samo od onog trenutka kad zemlje budu pristupile Europskoj uniji. Ja sam prisustvovao mnogim skupovima i na kojima je raspravljano o cijenama roaminga, i moram da se pohvalim da sam ja kreator sporazuma o roamingu koji su potpisali Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Makedonija.
Mislite na ovaj na Infofestu, je li tako, što je potpisan pre dve godine?
Da,
tako?
Da. Taj sporazum je potpisan na Infofestu prije dvije godine i on se primenjuje. Sada od jula mjeseca je u primjeni drugi korak, tako da su cijene znatno niže, i ja smatram da nakon drugog koraka praktično ćemo stići zemlje Evropske unije. Ja mislim da bi tom sporazumu trebalo da pristupe i druge zemlje u regionu, nezavisno od toga da li su članice Evropske unije ili ne. Tu postoje određeni, da kažem, interesi u zavisnosti od toga da li je neka od zemalja turistička destinacija, odnosno da li se u nju više dolazi ili se iz nje ide u druge zemlje, ali smatram da je to jedan ograničeni interes, da u suštini primjena onih direktiva Europske unije koje se odnose na roaming je dugoročni interes, i da treba mi ovdje u regionu da uspostavimo jedan subjektivitet, da ono što možemo sami da postignemo, da ne tražimo od nekih međunarodnih organizacija ili od globalnih organizacija da nam to oni učine.
Da kažemo šta to konkretno za naše građane znači, ne možemo možda da kažemo tačnu cenu, ali i kada možemo da se nadamo?
Pa evo, u prvom koraku su, znači, cijene u roamingu sa zemljama potpisnicama snižene, recimo u govornoj telefoniji za 50%, u prenosu podataka za 80%. Ove godine su također značajno snižene te cijene, tako da mi smo pravili i određene analize. Pad je evidentan prihoda operatora od roaminga, ali smo smatrali da će obim saobraćaja, zbog toga što korisnici će sada koristiti svoje mobilne telefone kada su u roamingu zbog pada cijena više, da će prihodi praktično biti na istom nivou. Međutim, korisnici još uvijek nisu prepoznali ovaj pad cijena, pa se i dalje ustežu od korišćenja mobilnih telefona, što ne bi trebalo, kada bi bilo manje bojazni da će i suviše potrošiti, ja smatram da operatori ne bi izgubili ništa. Ali smatram da i operatori treba da učine da praktično korisnici mobilnih telefona kada su u roamingu iste koriste, a da se ne dovijaju na razne načine kako da izbjegnu tako izuzetno visoke cijene.
I evo možda da zaokružimo ovaj naš razgovor jednim značajnim pitanjem koje je svake godine tema na Infofestu iz različitih uglova, a to je bezbednost i zaštita. Dakle, o tome se raspravljalo i u okviru ovih sesija koje ste vi organizovali.
Mi, recimo, kad je naša agencija u pitanju, od skora tom problemu posvećujemo sve više pažnje kroz organizovanje određene službe koja se bavi sigurnošću mreža i komunikacija. To je jedan aspekt koji nije ograničen samo na djelovanje regulatornih tijela i ministarstava, nego je on, da kažem, problem koji zahtijeva jednu multidisciplinarnu i multiinstitucionalnu pažnju. To je, dakle, pitanje i cyber kriminala, pitanje zaštite privatnosti, tu se, dakle, uključuje nadležnost i ministarstava unutrašnjih poslova i državnih tužilaštava i odgovarajućih organa koji se bave pitanjima privatnosti, a također, dakle, i uključuje i pozornost operatora i pozornost regulatornih tijela. Tom pitanju, po mom mišljenju, će se posvećivati sve više pažnje i naravno to je bio predmet i ove konferencije i posebno je, dakle, insistirano da taj problem na izvestan način se učini transparentnim kako bi nadležni organi s jedne strane međusobno sarađivali, a s druge strane posvetili u okviru svoje nadležnosti tom pitanju odgovarajuću pažnju.
Sati 29 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone koja je danas u celini posvećena 23. Međunarodnom festivalu informatičkih dostignuća Infofestu 2016. Sa mnom i sa vama Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku Srbije. Zajedno smo pratili ovogodišnji skup. Nikola, čuli smo upravo šta je govorio Zoran Sekulić, direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Zaista imaju razloga da sa ponosom, da tako kažemo, polako napuštaju ovaj posao.
Da.
Jer biće novi izbori sada, upravo za direktor.
Gospodin Sekulić je briljantno prikazao aktuelno stanje u oblasti telekomunikacija u Crnoj Gori, ali je imao i širi osvrt na stanje i njegovo obraćanje, odnosno njegovo izlaganje, ono pokazuje da se telekomunikacije mogu smatrati kao stožer za razvoj u svakoj savremenoj državi i to što je on izneo je vrlo, da kažemo, inspirativno i poučno za sve.
Šta biste vi izdvojili? Ja znam da ovo pitanje nije jednostavno, nije ni lako, ali s obzirom da sam vam ga najavila, ja znam da ste vi odabrali određene nekoliko tema.
Pa ja bih prvo prokomentarisao ovu nagradu koju je dobila kompanija Lanako za informacioni sistem u elektroprenosu Bosne i Hercegovine. Naime, to rešenje je jako interesantno. Tu je primenjen softver od kompanije SARP, to je SAP ERP 6.0, koji ima izvanredne performanse i taj projekat je u primjeni od polovine ove godine, a radilo se na njemu 18 meseci i ostvareni su vrlo značajni korisni efekti. Na tom skupu je istaknuto da su glavni korisni efekti da je izvršena standardizacija i optimizacija poslovnih procesa. To je inače glavna stvar koja je trend u primjeni savremenih računara u svetu, znači vršiti optimizaciju poslovnih procesa primjenom informacijnih i komunikacijnih tehnologija. Zatim, ostvarano je to da su realizovani svi zakonski propisi koji se odnose na poslovanje EPS-a u Bosni i Hercegovini, da je poboljšana žurnost i tačnost informacija i da je stvorena platforma za uvođenje mobilnih aplikacija. To je znači sljedeći korak će biti da se ceo sistem prenese i na mogućnost mobilnog komuniciranja. I kako je rečeno na kraju, jedna od narednih aktivnosti je da se na bazi podataka koje pruža ovaj ERP, da se razvija poslovna inteligencija, da se pravi business intelligence analiza, što će biti jako dobro za unapređenje kvaliteta upravljanja. Imajući sve ovo u vidu, žiri je upravo ovaj projekat proglasio za najbolje projektno rešenje i dodelio mu nagradu. I kažem da je stručno to potpuno podržano.
Možda bismo, ako bismo pokušali da sažmemo i da izdvojimo ključne reči ovogodišnjeg Infofesta, možda bi to bile teme otvoreni podaci, digitalizacija industrije i svakako Internet of Things ili Internet inteligentnih uređaja ili na različite načine se prevodi. Šta vi mislite?
Pa međutim, vodećim temama je svakako bila tema o otvorenim podacima. Šta su otvoreni podaci? To su podaci koji se nalaze u digitalnom obliku, koji nemaju identifikaciju ličnosti, ali imaju veliku vrednost za informisanje građana i imaju veliku vrednost za poslovanje, u poslovanju. To je jedan vodeći trend u svetu. I upravo je na ovom skupu Dušan Stojanović pomenuo da, na primjer, primjena tih otvorenih podataka ima velike ekonomske efekte. Na primjer, on je izneo podatak da primjena otvorenih podataka doprinosi za 0,5% porastu društvenog proizvoda i za 2% porastu broja zaposlenih. On je izneo podatak da u Evropi od 43 države 23 koriste već otvorene podatke, a u svetu ima 106 država koje se na taj način bave informatikom. Kod nas u Srbiji otvorene podatke imamo kod elektronske uprave, ali imamo i kod poverenika za zaštitu podataka i on ima instituciju otvorenih podataka. I taj sistem značajno doprinosi realizaciji osnovne ideje digitalnog društva. E sada, pored te teme otvoreni podaci, mi smo imali prilike da razgovaramo i o jednom isto tako vodećem trendu u svetu, to je digitalna transformacija poslovanja, a posebno je bilo reći o tome o digitalnoj transformaciji industrije. Održan je jedan interesantan okrugli sto, taj okrugli sto je moderirao profesor dr. Slavko Vidović iz kompanije Infodom iz Zagreba. On je poznati ekspert i stručnjak za savremene informacione sisteme i on je ukazao da bi za razvoj transformacije industrije bilo neophodno da država stvori stimulativni pravni okvir, ali je s druge strane jako važno da imamo potrebna znanja. Mi smo na tom okruglom stolu konstatovali da u celom ovom okruženju, znači svi koji su tu bili učesnici, znači Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, da mi imamo kritičnu količinu znanja u toj oblasti i da možemo da otpočnemo ozbiljne aktivnosti u tom području. Međutim, problem je u tome što mi za sada imamo jako skromne rezultate u toj oblasti i jedna od glavnih zadataka jeste da se mobiliše marketing i s druge strane da se mobiliše menadžment u firmama, da im se objasne koje su prednosti toga. Prednosti transformacije industrije u smislu digitalnog poslovanja su pre svega u tome što se na taj način ogromno povećava produktivnost i ekonomičnost rada i što na taj način dobijamo brzi spoj između trenutka kada se generiše ideja o nekom proizvodu i kad se on izbaci kao takav novi proizvod na tržište. Mi upotrebljavamo kao ovako jednu popularnu rečenicu: ko ne izvrši digitalnu transformaciju svoje industrije u narednih 10 godina, kroz 10 godina neće imati industriju. Jer će sva industrija biti digitalizowana i svako ko misli da radi poluzanatski ili ne znam kako, samo automatski, ali ne bez totalne digitalizacije, on će biti nekonkurentan i propašće na tržištu. Znači, u tom smislu je ovaj skup pružio jako veliko upozorenje.
Menadžment, kada ste pomenuli, nije slučajno dobio, ali ne samo menadžment, u različitim preduzećima, nije slučajno dobio, ako se dobro sećam, Crni globus časopisa Mikro nekoliko puta, upravo zbog neprepoznavanja značaja informacijnih tehnologija za razvoj, kako i koliko smo onda daleko od onoga što se danas zove pametni gradovi. I ovoj temi je bila posvećena jedno od izlaganja, vrlo zanimljivih.
Jeste. Pa pametni gradovi su isto tako, da kažemo, jedan od svetskih trendova, smart cities, i oni imaju promociju zbog toga što su gradovi suočeni sa velikim egzistencijalnim problemima, a ti veliki egzistencijalni problemi se ne mogu rešiti bez opet jedne potpune informatizacije i digitalizacije svega. Veliki gradovi se nalaze pred problemom ogromnog rasta populacije, gužve u saobraćaju, problemima nedostatka pitke vode, uklanjanja prljave vode, nedostatka čiste energije, rasta buke, smanjivanja gradskih budžeta itd. E sad, na sve te probleme vrlo pozitivno reaguje i u aplikacije koja ima ova smart pametni gradovi. I mi imamo sada tu situaciju da se upravo zahvaljujući takvim mogućnostima mi sada možemo da imamo pametno gradsko osvetljenje, regulisanje saobraćaja u špicevima, analize vibracije mostova, njihove opterećenje, informacije o slobodnim parking mestima, detekciji količine smeća i tako dalje. A pritom se koriste vrhunske informacijone tehnologije, znači to su big data, cloud, internet of things i tako dalje. Znači, i u ovom smislu su svoju punu afirmaciju našle informacijone tehnologije i zato i smatramo da digitalizacija predstavlja osnovni pravac i razvoja a i spasa sveta u savremenom vremenu, jer istovremeno uz ove sve afirmativne elemente mi moramo da budemo realni da smo suočeni sa velikim problemima u životu i u velikim gradovima i uopšte u savremenoj civilizaciji. Postoji veliko ugrožavanje i životne sredine i dostupnost materijala, kvalitet proizvoda i tako dalje.
Infofesta održan je i zanimljiv regionalni panel Digitalno društvo i operativni dometi elektronske uprave. Dušan Stojanović, direktor Direkcije za elektronsku upravu, bit će naš gost narednog utorka, a jutro slušamo jednog od učesnika ovog panela.
Moje ime je Paštrović Goran, ja sam program menadžer u regionalnoj školi za javnu administraciju. Međunarodna institucija čije je sedište u Crnoj Gori, osnovane 2010. godine i jedinstvene u smislu bavljanja ili posjedovanja ingerencije da se bave reformom javne administracije. Mi smo razgovarali danas, bavili smo se najaktuelnijim temama koje su se ticale na koji način određene aktivnosti mogu da doprinesu formulaciji regionalnih strategija sa posebnim akcentom na otvorene podatke. Počevši od nekih globalnih tendencija i izazova, skup se zajedno sa predstavnicima, odnosno govornicima ili učesnicima panela iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i mene kao predstavnika međunarodne institucije pozabavi ovim pitanjima, konstatujući da postoje tehnički izazovi u smislu primjene zakona koji se tiču otvorenih podataka. U nekim zemljama ne postoje čak ni formulisane strategije ili strategije ne prepoznaju ovu oblast kao takvu. Zatim one koji imaju, postoji problem u implementaciji, dotakli smo se takođe jako bitne intra i interinstitucionalne komunikacije i saradnje koje je naravno ili nažalost slaba u regionu i koju treba postaći u kontekstu izgradnje partnerstava, umrežavanja i strateško-operativnog delovanja. Novi element prepoznat tokom diskusije je bio jačanje ljudskih kapaciteta i u tom kontekstu smo se i mi kao regionalna škola posebno istakli konstatujući da tokom prethodnih 5 godina i 3 regionalne studije koje su se između ostalog bavile temom elektronske uprave, odnosno u širem kontekstu i informatičkim društvom, a prošle godine dotakle konkretno i temom otvorenih podataka, konstatujemo da je neophodno prilično delovati na, s jedne strane, razbijanje stereotipa o elektronskoj upravi, tako da na neki način pokušamo da izbrišemo silos, IT silos koji postoji kao virtualan u okviru javne administracije i istovremeno da pokušamo da facilitujemo i iz drugog smera razumevanje predstavnika informatičkih društava, prvenstveno inženjera koji se bave tom delatnošću u okviru javne administracije i ostalih bitnih za njih aspekata kao što je zakonodavni okvir ili bilo koja druga relevantna tema u okviru čega sinergično delovanje, zajedničko delovanje i holističko poimanje problematike neophodno. Ono što je bio možda, da kažem, poslednji detalj u ovom razgovoru je bilo na koji način se rešava izazov oko ljudskih resursa, gde smo se osvrnuli na činjenicu da je nekonkurentnost u platama u javnom sektoru kada je u pitanju IT industrija veliki problem, veliki obrt ljudstva postoji, zabeležen je. S tim u vezi jedan od učesnika je pomenuo da u Srbiji 700 evra neto plate u IT sektoru za osobu koja je senior manager je prilično mala i izjednačava se sa početnom platom u privatnom sektoru za istu poziciju, čime na neki način onebezbeđuje mogućnost da se potrebni kapaciteti u kvantitetu i kvalitetu obezbede. Mi smo se i na tu vrlo realnu konstataciju nadovezali mi kao predstavnici RESPE, rekavši da je neophodan holistički pristup u okviru čega su ključne reči ili makar ključni postupci ili procesi koje bismo mi izdvojili: standardizacija i metodoloških pristupa i generalno standardizacija procesa, zatim unapređenje ljudskih resursa, preuzimanje postojećih podataka, postojećih praksi i prilagođavanje domaćim ili nacionalnim potrebama i optimizacija procesa u okviru koga bismo odgovorili na postojeću situaciju gde se upravo dešava da zbog potencijalnog otpuštanja broja ili smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru, sistem se svodi na određen broj zaposlenih koji usled nedostatka do skoro prisutnih u broju i u kvalitetu pojačava, odnosno povećava obim poslova, tako da je samim tim ta optimizacija bitna i u procesu, odnosno i u e-upravi. Poslednja stvar koju bih pomenuo je naša oblast interesovanja kada su u pitanju inovacije. Česte su polemike oko toga da li region ima da ponudi nešto u oblasti informatičkog društva, odnosno e-uprave, kakvi su kapaciteti, kako se kotiramo u svetu i neretko čujemo da naši ljudi kada odu u svet kao individue postaju neverovatnom brzinom uspešni, kredibilni građani tog sveta i profesionalci u oblasti. Međutim, kao opozit tome, situacija na našem terenu, našim zemljama nije identična i definitivno ne postoje, da kažemo, ti konsolidovani procesi, pa samim tim ni sistemi u kojima bi oni zajednički timski mogli da reaguju. Tako da smo se mi definitivno pokušali obratiti na regionalnom nivou određenim temama i uspeli smo da izdvojimo temu zajedno sa ekspertima i našom ekspertskom grupom za e-upravu koja se tiče preventive ili sprečavanja korupcije u oblasti sektora informacionih tehnologija. To je, da kažem, bila jedna ideja koja se rodila 2014. prilikom naše studijske posete OECD u Parizu. Nismo verovali pretarano u nju jer je bila vrlo nova. Nismo doživjeli da je širokogruto podržavaju različite strukture javne administracije. Međutim, nakon što je urađena, stvorio se niz sukcesivnih pokreta i aktivnosti koji su rezultirali dvema pilot fazama. Ta metodološka alatka koja je zapravo posledica te studije ili inicirana tom studijom je formulisana kao znači alat za samoprocenu. I u okviru toga smo uspeli da zapravo konstatujemo određena pitanja koje pomažu svakoj od javnih institucija da odgovori na pitanje na taj način determiniše ili odredi da li postoji mogućnost za pojavu korupcije u oblasti, u sektoru informacionih tehnologija od momenta specifikacije za javne nabavke, sprovođenja javne nabavke, pa čuvanja podataka, korišćenja podataka, objave snimaka, na primjer u Ministarstvu unutrašnjih poslova i tako dalje i tako dalje. Znači, ta studija je doživjela, da kažemo, neku vrstu ekspanzije. Evo, čuli smo da je Agencija za borbu protiv korupcije u Srbiji prilično zainteresovana bila za ovo i oni su sada u pripremi primjene ovog metodološkog instrumenta na nivou čitave zemlje. Nadamo se da će to da zaživi i da će imati tu vrstu ekspanzije i zahvalni što smo učestvovali na ovom skupu, a u najavi našeg koji će se desiti 15. i 16. novembra u Crnoj Gori, koji će se baš ticati procesom optimizacije javne administracije kao jedan od tri oblasti koje ćemo obratiti u tom na tom dvodnevnom skupu je upravo na koji način informacione tehnologije mogu da pomognu jačanju kapacitete i procesu optimizacije u javnom sektoru.
Mogu samo da vas zamolim na kraju da date neki primer konkretan samo upotrebe, odnosno neki primer na kome se dobro vide i svi izazovi i problemi ili makar jedan deo koje ste naveli.
Pa u suštini, ja bih opet se vratio na neki strateški nivo, to je znači nekonsolidovanost nemanje standardizacije procesa i procedura i u okvirima znači informatičkog sektora potencijalno postoje načini da se zloupotrebe, znači pozicije, imali smo priliku, sad ne bih da navodim zemlje, možete na našem sajtu www.respaweb.eu da pronađete sve publikacije uključujući i ovu malo prepomenutu, ali se sećam jednog konkretnog primjera da je iz regiona, da je osoba koja je radila u penzionom fondu uspela da obeleži svoju majku koja nikada u životu nije radila, te na osnovu tog veštačkog, virtualnog, da kažemo, stečenog staža dobila pravo na penziju, što se naravno kasnije uspelo ustanoviti. Naravno, nešto što je svuda prisutno je brisanje prekršajnih prijava u sistemu. Imali smo u Beogradu znači skandal sa snimkom koji je dokumentovao intimni moment ljubavnog para pored arene, znači što također dokazuje zloupotrebu informacija, odnosno podataka dobijenih na specifičan način objavljivanjem u javne svrhe i tako dalje i tako dalje. Znači, ovo su samo neki od primjera koji su definitivno pokušali na plastičan način da obezbede razumevanje čime se bavi zapravo ta literatura, odnosno naša publikacija, zbog čega je kasnije zaključeno da je bitno da se standardizuje, da se napravi metodologija koja bi obezbedila da svaka institucija može da napravi neku vrstu pravilnika na osnovu čega će obezbediti i sprečiti zapravo pojavu takvih prestupa.
9 sati i 53 minuta, ostaje još toliko vremena da se izvinimo Dušku Miloševiću, najavili smo da ćemo čuti razgovor sa tehničkim konsultantom Hewlett Packard, ali to će biti u narednoj emisiji Digitalne ikone, kao i brojni drugi snimci sa koordinatorima za region Evrope, Međunarodne unije za telekomunikacije, ekspertima iz sveta iz oblasti bezbednosti. I ostaje mi još toliko vremena da se zahvalim Nikoli Markoviću na saradnji i pomoći u današnjem osvrtu na ovogodišnji Infofest. Hvala lepo, Nikola.
Ja se vama zahvaljujem i slušalcima što su nas pratili.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali Ivana Đorđević, Verica Gajević i Ivana Krastanović. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.